Kutxa Beltza. Kutxa Beltza. Kutxa Beltza. Kutxa Beltza.
Etorri kutxa beltzera. Gaurko kutxa beltzean Siouxsie and the Banshees talde ingelesa izango dugu. Londresen sortutako taldea Siouxsie Sioux ahotsa eta Steven Severinen eskutik sortu zen batez ere. Hauek biak Roxy Music taldearen kontzertu baten ezagutu ziren eta biak bikote egin ziren. Musikazaleak izanik, Bowie, Mark Bolan, Velvet Underground taldea jarraitzen zituzten. Hala ere, beraien esanetan, ez zuten ezer berriztatzailerik aurkitu Sex Pistolsen kontzertu batetara joan ziren arte. Hainbeste gustatu zitzaien ze kontzertu guztietara jarraitzen hasi zitzaizkien. 1976ko irailean punk jaialdi bat antolatu zen Londresen eta azken egunean talde batek utz egin zuen eta Siouxsiek eta Severinek beraien burua proposatu zuten bertan jotzeko. The Clash taldekoek kontzertua baino hiru egun lehenago lokala utzi zien ensaiatzeko eta sekula instrumentu bat eskuetan hartu gabe, ba zerbait prestatzea pentsatu zuten. Siouxsie ahotzean, Steven Severin basuan, Marco Priori gero Adaman Deantz taldean arituko zena gitarran, eta Sid Vicious baterian, eta kontzertua abesti honekin hasi zuten, The Lord's Player.
Hey!
The Lord's Prayer abestia jotzea 20 minutuko improvisazio bat izan zen. Kontzertu horretan, lehen kontzertu horretan, abestia gainera bapatean bukatu egin zen keinu bat gaizki ulertzea gatik. Dena den, ikuslei izugarri gustatu zitzaien eta kontzertu bukaeran Benny Morris izeneko tipo bat hurbildu zitzaien beraiekin jo egin nahi zuela esanez. Horrela, lehen debut honen ostean, Sid Viciousek taldea utzi egin zuen Sex Pistolsekin aritzeko eta Mike Priori ere The Models taldera joan zen. Mila behatzireon da 1976 eta 1978 bitartean taldeak hainbat gora bera izan zituen taldekideen joan etorriekin, baina jotzen jarraitu zuten. Eta hainbat kontzertu eman zituzten taberna zein kalean. Hala ere inork ez zituen kontratatzen eta 1978an John Peelen irrati saiora joan ziren. Eta Polydor disketxeko ejecutibo batek King Kong Garden abestia entzun eta hit bat izango zela pentsatu zuen eta kontratatu egin zituen. Entzun zuena hau izan zen. Garden Inglaterrako zerrenden seigarren postura heldu zen. 1978ko azaroan The Scream lehen lan luzea kaleratu zen eta Britania handitik bira egin zuten Nico eta The Human League ekin batera. Hong Kong Garden lehen single aurreratuarekin ez zuen zer ikusia geroa diskoa izan zenarekin. Goxoki pop bat aurreratu zutela ematen zuen geroago indarrez betetako diska batekin jarraitzeko. Zuzenean entzuten zutenek zioten etzekitela zer egiten zutena, zertzen egiten zutena, baina etzela ez punka, ez roka. Siuxian The Banshees, Peel, The Pop Group, The Heat, Alternative TV eta beste batzu musika paisaia aldatzen hasi ziren Inglaterra aldean. The Scream lanak hiru single izan zituen eta horietako bat Mirage hau izan zen. (Tusurra) 1979ko abuztuan bigarren lana kaleratu zuen Banshee'ek, Join Hands. Aurrekoa bezain indartzua hauxe ere. Bi luz eta bost single kaleratu ostean, Siouxsie and the Banshees merkatuan egonkortzen hasi zen, eta 13. postua lortu zuten salmenta zerrendetan. Hala ere, arazoak azkar hasi ziren taldean, eta Siouxsiek eta ezberinek bikote harremana utzi egin zuten, eta beste biak Morris eta McCoy baztertuta sentitu ziren. Hainbeste, ze taldea utzi egin zuten bira baten erdian zeudela. Bira honetan, teloneroak The Cure ziren. Hauentzat lehen bira handia zen, eta Robert Smith ezegoen dena bertan behera usteko prest. Beraz, bere burua aurkeztu zuen gitarra jotzeko. Join Hands diskak taldean zein egoeretan zegoen erakusten du. Ziuk ziren esanetan, bakarrik, oso bakarrik sentitzen ziren bakarka eta talde bezala denak, baztertuta. Eta musikan hori nabaritu egin zen, beraien ustez muturreko diska bat izan zen.
Thank you.
1969ko irailean Sex Pistolseko Paul Cooken gomendioz Peter Clark edo Boogie batu zen taldera, bateria jotzera. Robert Smithek gitarran jarraitu zuen hile batzu gehiago. Bere esanetan Banshee bat izateak The Cure taldearekin egin nahi zuena pentsatzera edo berpentsatzera eraman zuen. Taldea utzi zuenean John McKeoch sartu zen, eta honek sekulako sormena eta jotzeko gaitasuna erakutsi zuen. Hirugarren luzea Kaleidoskop aurrekoak baino askoz argitzuagoa izan zen. Gitarra jole berriaren eragina nabaria izan zen. Kaleidoskop Britaniar zerrendetako bosgarren postura heldu zen, eta Siouxsie and the Banshees gehien saldu duen diska izan da. Hainbat single kaleratu ziren diska honetatik. Tartean, hau, Christine.
She tries with the shatter, kaleidoscope style, personality changes behind her red smile. Every problem puts a stranger inside, helplessly forcing up my new disguise. Christine, strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. Lost in my world, this big-eyed girl sees her face is on pearl. Now she's in purple, now she's a turtle, disintegrating. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl, Christine, sees her face is on pearl.
Kaleidoskop diskan baita ere abesti oso polemiko bat kaleratu zen, Israel. Abestiak taldean lehen urratzetan nazien simbologia erabili izanagatik kaleratu zen. Simboloiek zergatik erabili izan zituzten argitu nahi izan zuten abesti honen bitartez edo abesti honen aitzakiz. Steven Sibenen esanetan esbastikak asmo txarri gabe jarri zituzten lehen kontzertu haietan, baina soilik balio estetikoa zutela esan zuten, nolabait gurasoen aurka egiteko modu bat zela. Kabaret eta beldurrezko ikuskizunetan oinarritzen zela beraien ikuskizuna.
We'll be right back.
1981ko maiatzean eta laugarren lana kaleratu bitartean single berri bat kaleratu zuen CXC and the Banshees taldeak. Spillbone taldearen soinua argi erakusten zuen abestiak. Ziuk ziren ahotsa eta koruak, gitarra elektriko eta akustikoaren arteko kombinazioa eta bateriaren erritmoa azkartzen joatea bukaera indartzu batekin amaitzeko.
From the cradle bars comes a beckoning voice that sends you spinning. You have no choice.
Singleak gora eginala, laugarren lana kaleratu zuten Banshiek, Juju agertu zenean rock ilunaren ikurra zeraman taldeak. Juju diskako abestietan tentzioa nabari da, beti izan omen zuten hortarako erraztasuna, tentzio hori sortzeko. Bestelako talde gotikoek diska imitatzen saiatu ziren, horrelazioen ziuzik, baina ez zutela lortzen, batez ere horregatik, tentzioa falta zitzaielako. Beste taldeetan izandako eragina ikusita, askok dio Juju diska Banshiren diska onena dela. Taldearen soinua oso landua ageri da, ondorengo abestian entzungo dugun bezala, Arabian Nights. Juju diskak 9 abesti biltzen ditu. Siuxi eta Bugik Bat Nat Den abestia ere grabatu zuten, baina ez zen diskan sartu. Baina emaitza polita zela ikusita beste talde bat sortzea erabaki zuten, The Creatures, eta Banshee-en ibilbide paraleloa izango zuen urrengo urteetan. 1982ko maiatzean Fireworks singela kaleratu eta Siuxik laringitisa hartu zuen. Beraz, 6 hilabetez geldi egon behar izan zuten, baina ordurako batzuten beraien urrengo diskaren materiala grabatua. Aurrerapen bat esan bezala Fireworks izan zen. Bederatziron eta larogeita biko azaroan, A Kiss in the Dream House kaleratu zuten, rock psicodelikora hurbiltzen den diskoa. Diskak eta taldeak arrakasta itzala hartu zuten, eta abesti oso berriztatzaileak egin zituzten. Jujun erakutsitako alde junetik aldenduz eta alde komertzialari lekua zabalduz. Bira ere egin zuten, baina McGreok alkoholarekin zuen arazoak bira erdian kontzertu batean kolapsu bat eman zion eta psikiatriko batera bidali zuten eta bira erdian gitarra jolerik gabe gelditu ziren eta berriz ere ordezkoa Robert Smith izan zen. Betiko disketxearekin amaitu ostean Siouxsie and the Banshees-ek bere disketxe propioa sortu zuen, Wonderland. Taldeko partaideak beste proiektu batzuetan ari ziren, baina horrek taldea ia abesti berri gabe utzi zuen. 1983ko irailean Beatlesen Dear Prudence abestiaren bertsio bat grabatu zuten eta kaleratu egin zuten. Taldekide bakoitzak bestelako lanak zituen, esaterako Robert Smithek The Cure taldean garrantzia hartzen ari zen eta The Walk diska zuten esku artean. Hala ere, 83ko azaroan Royal Albert Hall taretoan jotzeko bildu ziren eta kontzertu bat egin zuten eta sortutako materialarekin beste diska bat kaleratu zuten, Nocturne, eta hortik atera dugu Dear Prudence.
Look around.
Roberta Smithek taldea Siouxsie and the Banshees taldea utzi egin zuen 1984ko maiatzean eta ekainean berarekin grabatutako azken lana kaleratu zen. Hiena. Sasoi honetan taldea kritika zorrotzak jaso zituen eta taldearen sasoi beherenak edo ilunenak izan zirela esan daiteke. 1986an Tinderbox kaleratu zen diska bikaina eta kritikek oso ondo jaso zuten freskoa eta abesti honez betea zelako City of Dust edo Candyman esaterako. 1987an bertsio lan bat kaleratu zuten Through the Looking Glass, beraien gustoko taldeen bertsioekin. Bowie, John Cole, Television, Roxy Music edo tartean baita entzungo dugun Iggy Popen The Passenger hau.
Rising.
Siouxsie and the Banshees taldearen ibilbideak lan gehiago eman ditu. 2008 arte behintzat 18 lan kaleratu zituzten, zuzeneko, estudioko eta bilduma artean. Taldea desegin eta berregin zen batzuetan ere. Beste talde askok ere beraien bertsioak egin dituzte eta eragin handiko taldea dela izan dela esan daiteke. Gaurko kutxabeltza horrelako bigarren bertsio bateko abesti batekin bukatuko dugu. Song from the Edge of the World. Urrengo arte.